Slăvit să fie Domnul! Mă invit, stimați tineri, să deschidem Scriptura încă o dată în această seară, în cartea 2 Samuel, capitolul 11. Vom citi trei versete. Primele trei versete. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustiască țara lui Amnon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Într-o după-amiază, spre seară, David s-a sculat de pe pat și pe când se plimba pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. David a întrebat cine este femeia aceasta și i s-a spus, este Batsheba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie Hetitul. Ne oprim aici cu citirea. Mă invit să vă reașezați. Stimați tineri, revenind la părtășie pentru cea de-a doua sesiune a acestei conferințe, am primit o întrebare în legătură cu prima sesiune. Este o întrebare foarte scurtă și cu mult tâlc. Aș dori să îi răspund. Dumneavoastră aveți televizor? Mulțumește, se adresează foarte respectuos. Aș dori să răspund la această întrebare că nu am televizor și n-aș îndrăzni vreodată să vorbesc cuiva să facă lucruri pe care nu mă lupt să le fac. Dar pentru că s-a pus această întrebare, frații mei au zis aici, ignoră, frate, nu are rost să ne mai, că-i multe de lucru, vreau totuși să vă spun ceva. Nu întotdeauna a fost așa. Când m-am căsătorit, eram păstor. Așa a fost situația la mine. Frații m-au așezat în slujbă, necăsătorit fiind, m-am căsătorit în biserică cu o fată pe care am botezat-o în apă, cu mâinile mele. Prietenia noastră a fost o prietenie pe care am dorit-o model pentru tinerii din biserică, știam oricum că mă găsesc sub toate scannerele și microscopele și m-am silit să fie așa, cu ajutorul Domnului așa a și fost. Ca familie tânără, de asemenea ne-am dorit să fim un model pentru celelalte familii tinere. Una dintre hotărârile pe care le-am luat a fost decizia ca în primul an de căsătorie să nu avem televizor în casă, cel puțin primul an de căsătorie. Dar tot atunci am mai luat o decizie. Nu vom cumpăra televizor decât în ziua în care vom avea amândoi consens. Dacă unul se împotrivește, cel care se împotrivește e mai tare. Asta a fost decizia familiei noastre. Când am vrut eu să-l cumpăr, n-a vrut soția. Când a vrut ea să-l cumpere, n-am vrut eu. Și am scăpat aproape 8 ani, fără să avem în casă televizor. Păi, frumos! Eu sunt căsătorit de vreo 12 ani. Într-o zi a venit ispita. Ne-am dus să ne facem internet în casă. Cei de la firma care prestau serviciile de internet ne-au spus, domnilor, nu se poate decât dacă aveți și contract cu firma de cablu TV. Cum a spus? Uite, asta e, se dau la pachet. Internetul este gratis, plătiți doar abonamentul la televizor. M-am tot socotit și am zis, fie. Ne-am adus cablu TV în casă, ne-am făcut abonați la RDS și aveam internet, cam vreo 100 și ceva de programe TV și nu aveam televizor. Cred că om de ăsta în România nu știu dacă mai fost. Câteodată mă uitam la mufa aia, care era chiar acolo lângă birou unde stăteam și ziceam, aici în capătul ei sunt atâtea programe. Eu am avut slăbiciune cu privire la televizor. Dar nu ne-am cumpărat. Toate astea au culminat cu un moment critic. Au fost inundații masive în România și vorbeau oamenii, unde te întâlneai? Ai văzut ce nenorocire acolo, cum omâna casele la oameni, cum au rupt poduri, cum... Dezastru! Păi unde ați văzut? La televizor. Și eu n-aveam la ce să mă uit. Am deschis subiectul față de Laura și am spus, Laura, auzi ce se întâmplă, hai să ne cumpărăm și noi. La care i-a zis, hai! Într-o oră îl aveam pus la loc și de aici lucrurile n-au început să meargă bine. Eu zăboveam cam mult acolo. Soția n-a avut slăbiciunea aceasta și nu are. La mine a fost. A luptat din greu, nu odată s-a dus singură la culcare și am rămas la televizor. Eram păstor, dragii mei tineri. Asta așa nu se mai poate. Simțeam că din mine iese o sevă, ori de câte ori mă uitam acolo. Și atunci am decis să o scot afară. Dar nu l-am dat la nimeni, că dai necazul tău altuia. L-am luat și l-am pus într-o pătură în balconul locuinței. Dacă cineva mă întreba, frate Nelu, tu ai televizor? Spuneam, am. Și te uiți la el. Păi de câte ori întindeam hainele, mă uitam la el. Mă uit! Într-o zi, cineva din familie mi-a zis, nu ne-l dai mie. Am spus, dacă vine soțul tău după el. Știam că nu-i de acord cu televizor. Eu ți-l dau, dar să vină soțul tău după el. N-a venit mult timp. Într-o zi am văzut că nu-i mai acolo. Și când am întrebat-o pe soție, unde-i televizorul, mi-a spus, a venit după el cu tare. Așa s-a încheiat lupta mea împotriva micului ecran. Lupta însă continuă cu internetul, de care nu mă pot dezbăra atât de ușor, și această luptă o avem de dus fiecare. Eu am înțeles că în această luptă sunt și mai biruitor dacă pe colțul monitorului îmi scriu 5 principii. Domnul mă vede, îngerii mă văd, faptele mele rămân, mă împotrivesc cu legământ și diavolul mă ispitește. Le-am scris acolo. Și când mai vine câte o ispită, na, Domnul mă vede și mă întorc apoi. Vă sugerez și vouă să luptați așa. Acum, dacă sunteți aici așa mai tari ca mine și vă permite să aveți în casele voastre televizor, este alegerea voastră, dar vă cer cu insistență ca în dormitor să nu-l aveți. În dormitorul vostru să nu fie televizor. Dacă totuși credeți că trebuie să-l aveți, vă sugerez să-l puneți într-o cameră în care nu doarme nimeni. Și în fața televizorului să puneți o laviță de aia bătrânească, cu cuie bătute cu vârful în sus. Și pe alea să stați când vă uitați la televizor. Bine? Ați înțeles? Cam acesta, răspunsul la întrebarea primită și mulțumesc celui care mi-a adresat-o. Acum revin la cuvântul serii acesteia. Am citit un pasaj din Biblie, pasaj care stârnește multe întrebări. Cum? David? Întrebări la care Biblia de răspuns. Da, David. Următoarea întrebare este, da, oare n-aș putea și eu să repet nefericirea lui experiență? Răspunsul este, da, poți. Poți. Cele mai intense bătălii pentru integritate, dragii mei tineri, sunt bătăliile care se dau sub ochi. Vezi. Vezi. Biblia vorbește despre pofta ochilor. Dumnezeu ne-a înzestrat cu capacitatea de a vedea, de a privi. Ne-a dăruit acest simț prin care percepem lumea înconjurătoare. Este unul dintre simțurile care ne face cel mai vulnerabili în fața ispitelor. Vezi. mai ales tinerii, văd bine și văd departe. Și văd și ce nu se vede. Așa-i băieți. Există o bătălie care se dă pentru integritate, o bătălie care se dă sub ochi. Amintiți-vă că și la Adam și Eva, diavolul tot pe canalul acesta a venit. Le-a pus sub ochi priveliștea copacului, cunoștinței binelui și răului. Era frumos. În același fel s-a apropiat de Domnul nostru Iisus, pe care ispititorul l-a ridicat pe un munte înalt și a pus în față priveliștea bogățiilor și puterilor lumii acesteia. Și a spus, le vei primi dacă te închin mie. Așa se apropie și de noi. Câți dintre cei prezenți ați fost ispitiți măcar o dată în viață prin ochi? Mâna sus, vă rog. Numai cine e orb stă cu mâna jos acum. Mesajul din încheierea acestei conferințe l-am intitulat Bătălia de la poarta ochilor. Este bătălia pentru integritate. Una dintre cele mai intense, mai dure lupte care se dau pentru integritatea spirituală, sufletească, morală. Mă voi referi în continuare la patru mari bătălii care se dau sub ochi. Le-au de dat și tinerii, le-au de dat și vârstnicii. Nu există vârstă care să aibă imunitate când este vorba de aceste patru bătălii. Efectele sunt mai nimicitoare când te compromiți în tinerețe decât la bătrânețe. Și o să vă spun de ce. Cel care se compromite la bătrânețe își pierde doar veșnicia, mere în iad. Cel care se compromite la tinerețe e nefericit și pe pământ și la urmă merge în iad. De aia. Prima bătălie este bătălia pentru identitatea spirituală. Scopul acestei bătălii este să răspunde la întrebarea cine ești tu și cui aparții. Bătălia a doua este bătălia pentru sistemul de valori. Miza acestei bătălii este alt răspuns la altă întrebare. Ce crezi tu în mintea ta și în inima ta că-i bine și rău? Ăsta e scopul celei de-a doua bătălii. Să îți definească într-un anumit fel sistemul de judecăți, sistemul de valori. Bătălia a treia este bătălia pentru integritatea financiară. Mulți s-au fript uitându-se la arginți. A patra bătălie despre care vom vorbi în această seară este bătălia pentru integritatea sexuală. Lăsați-mă, stimați tineri, să fiu în această seară cu voi foarte direct, foarte biblic și, din păcate, dați-mi voie să folosesc cuvinte pe care nu le preferăm în biserică. N-am altele. Patru bătălii în care suntem prinși, fiecare dintre noi. Să le luăm la rând. Bătălia pentru identitatea spirituală. După Biblie, oamenii sunt împărțiți în două grupuri. Un grup este grupul copiilor lui Dumnezeu. Grupul celălalt este grupul celor pierduți care, din punct de vedere spiritual, aparțin diavolului. Nu diavolul i-a creat, Dumnezeu i-a creat. Dar ei, trăind în păcate, au ales să aparțină spiritual celui rău. Astea sunt cele două mari identități spirituale existente în lume. Copiii lui Dumnezeu, copiii diavolului. Ascultă-mă bine. În mod absolut necesar, faci parte dintr-un grup. Că te-ai născut în familie de credincioși, nu te asigură în care grup ești. Mă tem că nici botezul în apă pe care îl făcurăm nu asigură identitatea noastră. Trebuie să ne botezăm. Dacă care sunteți păstori sau prezbiteri, n-am botezat noi oare și de alții? Două identități. Întrebarea pe care ți-o pun este întrebarea: cine ești tu, de fapt? Cui aparține sufletul tău? Imaginea pe care ți-o construiești între oameni este importantă, dar nu definitorie. Ce ești tu în adevăr, identitatea, profilul tău spiritual? Cine e tata tău? Când un om se întoarce la credință, omul acela părăsește lumea și se alătură poporului lui Dumnezeu. Capătă numele de copil al lui Dumnezeu. Dar să nu uitați că tot atunci se pornește un război al cărui scop este să compromită identitatea acelui om. Diavolul va încerca cu toate forțele pe care le are la îndemână să ne compromită chemarea și alegerea și să ne întoarcă în lumea pe care am părăsit-o. Și pentru această identitate și bătălie, bătăliile de sub ochi sunt cele mai primejdioase. Acestea se dau cel puțin în patru domenii, în trei domenii. Primul domeniu este domeniul dorinței după siguranță. Câți dintre voi găsiți plăcere atunci când vă simțiți amenințați, fugăriți, neliniștiți, urmăriți, hăituiți? Câți? Care simte plăcere când fuge un câine, un pitbull după el, de exemplu? Vă puteți închipui asta? Așa e că fiecare aspirăm pentru siguranță și spre siguranță. Păi se dorm liniștit în casa ta fără să-ți fie frică că ar veni nu știu cine peste tine. Asta e binecuvântarea lui Dumnezeu. În zona asta însă a fost slab Avram. Băieți, era într-o călătorie, urma să intre în Egipt. Și acolo, în granița cu Egiptul, a avut o discuție cu soția lui, cu Sara, căreia i-a spus: Sara, ești o femeie frumoasă la chip. Fetelor, închipuiți-vă că ați fi măritate. Va fi. Fiți liniștite. Închipuiți-vă că ați fi căsătorite. Și soțul vostru ar veni și v-ar spune: ești o femeie frumoasă. Ce-ai socotit că-i vorba asta? Compliment? Păi sigur că da. Numai că Avram avea alte socotele, zice Avram. Și egiptenii vor vedea că ești frumoasă. Așa că atunci când în Egipt ajungi, te vor întreba cine ești, să spui că ești sora mea, nu soția mea. Cum va simți dacă viitorul vostru soț, sau care sunteți căsătorite soțul, s-ar lepăda de căsătoria voastră în acest fel ordinar? Hoi de mine! Ce l-a determinat pe Avram? Că Avram nu-i unul ca oarecare dintre noi. Omul ăsta e om căruia îi vorbea Dumnezeu. Ce l-a făcut să se comporte așa? Știți ce? Frica. Păi frica este un factor de luat în considerare. Ne batem noi cu pumnul în piept, dar când dai față în față cu leu, te apucă frica. E acolo, e bătălia de sub ochi. Exact așa a pățit și Petru. Sta la foc, la foc străin, l-a năpădit frica și s-a lepădat de Domnul Iisus. E o bătălie care se dă prin frică, bătălie pentru identitate. Să nu vă fie frică de nimeni. Să fiți oameni curajoși. Eu aș mai zice că a fi curajos nu înseamnă să nu, chiar să nu fie frică. Înseamnă numai să nu spui la nimeni cât e de frică. Și asta am învățat-o tot din Biblie, vă spun altă dată. Al doilea domeniu este domeniul dorinței după reputație, popularitate și nume bun. Care dintre voi se simte bine atunci când aude că este vorbit de rău? Care? Să zică unul așa: frate, ale mai înalte trăiri sufletești pe care le-am avut au fost atunci când am auzit cum am fost bârfit, bârfită, batjocorit și călcat în picioare. Aveți așa trăiri? Sau când auzim astea ne întristăm? Și Biblia zice că un nume bun e mai de preț decât argintul și aurul. Aspirăm în chip legitim spre nume bun. E biblic. Problema însă e că și în zona aceasta se dau bătălii pentru identitatea spirituală. Aici a fost slab regele Saul. Dumnezeu îl chemase cu o chemare și cu o alegere cu totul deosebită. Ar fi putut să ajungă departe de tot dacă ar fi rămas în smerenie. Testul, bătălia de la poarta ochilor săi, s-a dat în domeniul dorinței după influență și după popularitate. A primit o poruncă, porunca să se ducă la război împotriva amaleciților. A ascultat. A primit porunca să fie biruitor, s-a dus și a luptat până a biruit. E omul care ascultă de ce i-a spus Dumnezeu, dar în vadul larg al poruncii, nu în detalii, a neglijat detaliile. S-a uitat la ce iubea poporul, deși știa ce i-a spus Dumnezeu, a fost neglijent, făcând pe placul poporului, când ar fi trebuit doar să facă pe placul lui Dumnezeu. Profetul Samuel aude că s-a câștigat biruința și vizitează tabăra lui Saul. Regele îl întâmpină spunându-i: am ascultat cuvântul Domnului și m-am dus cum am fost trimis. Și profetul îi spune: dar ce-i cu behăitul ăsta de animale? Păi, poporul a vrut să aducă jertfă și bine să fii de acord cu poporul. Zice, pui rău cu poporul, îi baie. Popularitate. Dar iubește Dumnezeu jertfa mai mult decât ascultarea, îi spune Samuel? La care regele, băgat un pic mai în colț, zice, nu, dar eu m-am temut de popor. Cum să contest poporul? Păi poporul e cu votul. Cum să te pui tu cu poporul când poporul e cu vot? Pentru că n-ai cinstit pe Domnul, Dumnezeu îți rupe acum împărăția, a zis regele. A zis profetul. Regele, băgat și mai în colț, zice, am păcătuit. Dar, o de tăcea. Am păcătuit, spune el, dar hai cu mine și onorează-mă în fața poporului. Deci pe acesta nu-l interesa integritatea, ci popularitatea. Nu-l interesa spiritualitatea, ci reputația. Nu-l interesa legăturile intime, strânse cu Dumnezeu, în curăția unei inimi și a unui duh smerit, ci-l interesa reputația. Este chipul politicianului contemporan. Votul și altceva nu mai contează. Dar duhul ăsta, băieți, al popularității intră și la tineri. Duhul ăsta bate și între fete. Cum trebuie să fii ca să fii populară? Cum trebuie să te comporți ca să fii populară? Cum trebuie să te îmbraci ca să fii populară? Nu contează integritatea, contează popularitatea. Oare chiar așa? Ascultați-mă bine. Dacă veți sacrifica integritatea pentru popularitate, veți reuși să atrageți în jurul vostru bestii, nu sfinți. Și o să mai vedeți mai târziu la ce a fost bună popularitatea cu prețul integrității. Vă rog și vă îndemn în numele Domnului Iisus să puneți înainte de toate integritatea. Iar dacă trebuie să suferiți în popularitate datorită integrității, nu-i bai, nici catastrofă nu-i. Dumnezeu va răsplăti integritatea. Iar dacă întârzie, o va face ulterior cu o mai mare dobândă. Amin. Domeniul al treilea este domeniul dorinței după viață mai bună. Nu știu pe cine să întreb, să întrebăm pe cei din baptistier. Nu-s. Este legitim să-ți dorești o viață mai bună? E legitim? E legitim să-ți dorești o casă mai frumoasă, o mașină mai nouă? E legitim să-ți dorești un trai mai bun? E? Sau stai un pic, zona cealaltă, legământul sărăciei, cum e? E legitim oare sau nu? Vorbind strict principial. Noi vin și zicem nu, dar cu toții fugim pe direcția asta. Trebuie să spunem că după normele morale creștine este legitim. În sine, a-ți dori o viață mai bună nu e păcat. Nu e păcat. Dar prețul plătit pentru asta poate compromite dezideratul. Aici a fost slab Lot. Într-o zi, împreună cu unchiul său, Avram, ne spune cuvântul, călătoreau prin țara promisiunii divine. S-a iscat o ceartă. Cearta a fost de la bani, de la avere. Li s-au mulțit turmele și au început să se certe. De observat este că atâta timp cât au fost mai săraci, s-au înțeles. Când s-au mulțit bogățiile, veniră și certurile. Scenariul se repetă și în vremurile noastre. La fel. O să vedeți mai încolo. Acum sunteți tineri și frați. Cei pe voi și în dulap. Vă înțelegeți, totul e bine. Unul ia înainte, altul rămâne în urmă. Și începi invidiile între frații de corp. Între surori. Aici a fost problema. Cearta a devenit tot mai mare. Înțelept Avram a trebuit să rupă în două situația. A spus Lot, nu-i bine. Decât lângă oaltă și în ceartă, mai bine departe și preteni. Alege încotro te duci. Două variante, muntele, câmpia. Geneza 13, versetul 10, spune următoarele. Lot și-a ridicat ochii și a văzut toată câmpia Iordanului. Și-a ridicat ochii. Bătălia de la poarta ochilor. A ales câmpia și-a așezat corturile. A avut bun simț. Omul acela a fost un om de bun simț. Omul a fost credincios, i-au scăpat de sub control lucrurile, cum se întâmplă și nouă. Păi tata e om serios, băiatul îi face rușine, fata n-are minte. Veni iar, cum veni la conferință, adică într-o zi. A avut bun simț, nu s-a mutat în Sodoma, păi atâta știu și el ce e în Sodoma. Vecin cu Sodoma, dar nu în Sodoma. Anii însă au trecut, copiii au crescut mari și au zis, tată, tă la țară, top aici, hai să ne mutăm la oraș. La vot, cuvântul lui a căzut. S-au dus la oraș. Și de aici a început un chin, își chinuia sufletul în Sodoma. Doar Lot, nu și copiii. Anii au trecut, Lot nici măcar n-a bănuit înspre ce evoluții se va mișca această decizie luată. Acum hai să vorbim, mă adresez celor care sunteți tați. Care credeți că a fost rațiunea pentru care Lot a decis să se mute la câmpie? Care sunteți mai în vârstă, de ce ați venit voi în Austria? Viață mai bună, așa-i? Viață mai bună. Păi dacă era vorba de misiune, vă duceați în Somalia, mă gândesc. Mai te zice că face misiune. Fii măcar onești. ne va folosi Dumnezeu și în misiune. Nu-i rău că ați venit, e legitim că ați venit, dar mecanismul deciziei a fost viața mai bună. Lot ar fi zis, de dragul copiilor mei, ca să fie fericiți, să nu mai trăiască cum am trăit și eu, să nu se canonească în viață, să fie fericiți, bucuros, să aibă pe masă de toate, să-i văd prosperi, asta-i, asta-i. Tată iubitor și responsabil, dar habar n-a avut ce se va întâmpla în următoarele 10 de ani, nici atâta chiar. Dumnezeu a ales să nimicească Sodoma. Ginerii, fetele mai mari, n-au vrut să iasă din Sodoma. Mâna de la spate, împins, târât, ras, împreună cu două fete și nevastă sa, au ieșit pe porțile Sodomei. În urmă, potopul mâniei divine, foc din cer, speriată, cu inima arsă, nevastă s-a întoarce capul, acolo a rămas piatră. Fetele s-au mai dus înainte, au ajuns la munte, muntele era pe care îl bajocorirea. Au intrat într-o peșteră, vă puteți închipui ce-o fi fost în mintea lui Lot? Eu cred că o blestemat ziua în care s-a mutat în Sodoma. Și-a hotărât să se îmbete bine, să uite de necaz. Și odată cu îmbătarea asta s-a afundat și mai jos în lipsa de integritate. S-a culcat fetele lui cu el, a comis incest. Știți de unde au plecat toate? Viață mai bună. De aici. Ce să fac să am o viață mai bună? Trebuie și este bine să muncim și să ne dea Dumnezeu binecuvântare, să prosperăm. Dar ascultați-mă bine. Unii dintre voi s-ar putea să fiți provocați, să părăsiți familia și să vă duceți în marele oraș sau să vă duceți în altă țară, prosperă. Să se promită salariu bun, viață bună, e un singur bai. Acolo nu-i biserică, dar acolo-s bani, mașini, mulți bani. Și o să ziceți, merem. Și vă duceți papa sâmbeți. Vă cer, dragii mei tineri, să nu sacrificați spiritualitatea pentru prosperitate. Integritatea pentru bani. Că până la urma urmei nu murim de foame. Mai bine stai acolo unde e poporul lui Dumnezeu și veghează în rugăciune. Domnul poate veni mâine. Chiar contează să te ridici cu două, trei degete peste starea materială a celorlalți? Mai importantă este identitatea de copil al lui Dumnezeu. Drepte? Bătălia de la poarta ochilor. Bătălia a doua este bătălia pentru sistemul de valori. În fiecare inimă există o proiecție, un răspuns la întrebarea ce-i bine, ce-i rău. Fiecare om are în mintea lui un tron. Pe tronul ăla stă un domn. Și domnul acela spune, asta e bine, asta e rău. Întrebare, cine e domnul și ce zice? Avem răspunsuri la morală. Discutăm între noi, frate, asta e păcat, asta nu e păcat, n-are cum fi păcat, cum să fie păcat, mie-mi place asta. Ba, e păcat, zice altul, întrebări, e păcat să porți, ce să porți? Corne. E păcat, mai ales când îți cresc. Ați înțeles acum. Avem preocupări în zona moralei. Ascultați-mă bine. În lumea în care trăim, se dă o bătălie pentru sistemul de valori. Iar aceste bătălii sunt puse sub ochi. Televizorul este una dintre platformele de pe care ni se adresează lumea. Internetul este o altă. Jocul video are o putere de manipulare masivă, ucigătoare pentru valori. Despre asta am vorbit dimineață, nu mai revenim. Aș vrea doar să subliniez că în lumea în care noi trăim există serioase atentate la morala creștină. Păi în Biblie, în cuvântul viu al lui Dumnezeu, în cartea asta, cartea asta e cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei tineri. Eu am venit la Domnul din lume. Până la vârsta de aproape 18 ani am fost în lume, m-am întors la Domnul, am început să citesc Biblia. Nu știu dacă au trecut, poate, cine știe, să nu fiu acum așa, o zi fără să fi citit în această Biblie din 1991, când m-am pocăit. Cred cu toată inima că e cuvântul lui Dumnezeu. Știu ce atacuri se poartă împotriva autorității acestui cuvânt chiar din partea unora care se numesc profesori de teologie. Știu. Acest cuvânt este cuvântul viu al lui Dumnezeu și el ne răspunde la întrebare ce-i bine, ce-i rău. Dar și lumea ne răspunde la întrebare. Pe care răspuns îl primești? Primul atentat pe care lumea îl dă ca să ușureze primirea răspunsului rău este atentatul la filozofia de viață. Întrebarea aici este simplă. Care este scopul vieții? Lumea vine și spune, frate, viața e cam prater, parc de distracții. Nu-i front de luptă? No, e parc de distracții, Disneyland. Asta e viața. Un filozof american, Johnson, spunea că omul n-a fost făcut să muncească, ci a fost făcut să se joace. Nu american putea fi. Care-i problema aici? Problema este că dacă înțelegi viața ca un parc de distracții, vei căuta să te distrezi în viață. Divertismentul va deveni nota dominantă a vieții tale, unitatea de măsură a ceea ce se întâmplă în jurul tău și o să fii ucis în dorințele tale când veni la biserică, o să vezi că este boring. Vrei să fie fun, pentru că viața este distracție. Ce are de face asta cu morală? Să spun ce. La o emisiune de radio, o doamnă sună ca să intre și ea în vorbă. Aș vrea să citesc mai bine dialogul, l-am scris aici. Se vorbea despre divorț și despre recăsătorie. Linia discuției era linia moralei biblice. Doamna se bagă în seamă și zice ea, un lucru este sigur, Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită, iar eu sunt nefericită cu soțul meu. Știu că Biblia urăște divorțul, dar sunt sigură că Dumnezeu mă va ierta, pentru că Dumnezeu vrea ca eu să fiu fericită. Așa că voi divorța de bărbatul meu și mă voi mărita cu altul. Și Dumnezeu, care vrea să fiu fericită, mă va ierta. S-o crezi tu? S-o crezi tu? Mai în zilele trecute, hai să zicem lunile trecute, am primit o întrebare din partea unei doamne care a părăsit pe Hristos. S-a luat după alt bărbat, trăia cu el. A vrut să-mi pun o întrebare. Uite, până unde poate să meargă bătălia de la poarta ochilor pentru sistemul de valori? Frate, îmi zice ea, ce șansă am să ajung în rai dacă divorțez și mă mărit cu prietenul meu? Îți poți închipui să primești ca păstor o asemenea întrebare? Păi eu gândesc oamenii, Domnul e bun, El iubește pe oameni, mă duce în rai până la urmă, mă iartă, iertat-o și pe David. Răspunsul a fost următor. Dacă faci acest lucru acum și soțul tău va muri peste 5 ani și tu vei mai trăi încă 40 de ani în căsătoria în care vei să te duci și peste 40 de ani când o să te culci cu el, înaintea lui Dumnezeu este tot curvie. Timpul nu rezolvă problema ta. Te vei căsători cu el și vei fi fericită omenește, poate. Și după 40 de ani, înaintea lui Dumnezeu este tot adulter. Cum ne-au ajuns oamenii să sucească lucrurile chiar așa? Să-și poată închipui că au acces în împărăția lui Dumnezeu, călcând în picioare reperele lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu. Răspunsul e simplu, filozofia de viață. Voia lui Dumnezeu este să fiu fericită. Eu așa sunt fericită. Cum ar fi Dumnezeu din potrivă? Atentatul al doilea este atentatul la valorile morale în sine. Vă întreb, după societate, viața sexuală premaritală este păcat sau nu? După lume. Nu-i. Dar după Biblie. Mare păcat. După societatea în care trăim, avortul, homosexualismul, divorțul, sunt păcate? Dar după Biblie. Mare păcate. Dragii mei tineri, dacă dorim să fim oameni integri în viața pe care ne-a dat-o Dumnezeu de trăi pe pământ, formați-vă, vă rog, judecățile morale în lumina Bibliei și uitați de amăgirea morale seculare care a ajuns până acolo încât să numească răul bine și binele rău. Să ajungă tânăra noastră, temătoare de Dumnezeu, să-i fie rușine în fața colegilor de clasă că au aflat că la vârsta de 17 și 18 ani e virgină. Să-i fie ei rușine la obraz. Să râdă el alți de ea și să-i spună ei, bai cu tine, dragă. Să fie ironizată puritatea, fecioria, virginitatea în filme, în glumele pe care le spun cei de afară. Și tu să spui, măi, eu am o problemă. N-ai niciuna, dragul meu. Niciuna n-ai, au ei. Păstrează-ți integritatea. Păstrează-ți integritatea. Amin. A treia bătălie este bătălia pentru integritatea financiară. Zona materialului a reprezentat dintotdeauna un câmp de mare vulnerabilitate când a fost vorba de bătălia de la poarta ochilor. Slab aici a fost tânărul Gehazi. Biblia vorbește și despre alți care au fost slabi aici, dar Gehazi e unul dintre ei. Textul biblic ne spune că generalul sirian Naaman a ajuns, în împrejurări nu mai fac vorbă despre ele, la casa profetului Elisei, cu o rugăminte, vindecă-mă de lepră. Păi asta numai Dumnezeu putea face. Profetul, care era om al lui Dumnezeu, îi spune, du-te și te scaldă de 7 ori în Iordan și te faci bine. Vă puteți închipui ce sentimente a fost în inima lui Naaman când a 7-a oară ieșind din apă s-a văzut sănătos? Păi omul ăsta, într-un suflet, s-a întors la casa lui Elisei să-l copleșească cu mulțumire. Profetul n-a vrut să primească nimic. Gehazi era cu ale mai într-un colț, să uita câtă bani. Așa, ca în desene animate, să reu ochii din cap. Numai acolo i-a fost mintea. Ah, ce oportunitate! Ah, ce oportunitate! Stăpânul meu a cruțat până la man ăla. Las că știu ce fac. Și s-a dus într-o fugă. Domnul general, ce-i? M-a trimis stăpânul meu, profetul. El nu vrea nimic pentru sine, dar știi, veniră pe la el doi feciori de-ai prorocilor băieți,
pentru ei un talent de argint și două haine de schimb. Generos, generalul spune, ia doi talanți de argint și dublu haine de schimb. Gehazi s-a făcut mai bogat cu doi talanți de argint și cu câteva haine de schimb. Dar știți ce a pierdut în loc? Sănătatea, reputația, familia, știți ce a mai pierdut? Integritatea. Și poate ce este mai dureros? Dreptul de a urma în slujba de profet lui Elisei. Pentru ce? Bani. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au compromis financiar. Există un lucru uluitor pe care îl observ în Scriptură. Biblia vorbește despre oameni care au căzut și s-au ridicat. Unul dintre ei este David. Apoi vorbește despre oameni care niciodată n-au căzut. Sau chiar dacă au căzut, căderile lor nu sunt relatate. Există însă o categorie de oameni, pomenită de Scriptură, aceia care au căzut și niciodată nu s-au mai ridicat. Numitorul comun al acelora este că au căzut cu bani. Asta e observația. Deci au căzut cu bani. Balaam a iubit plata fără de lege. Acan, Gehazi, Iuda, Anania, Safira. Știți de unde începe integritatea financiară? De la aia 5 euro șterpeliți din haina tatălui de păcuier. De acolo începe. Eu când mi-am băgat odată mâna în sertar, eram copil, am furat bani din casă. Nu și-ar fi dat seama tata dacă avea mulți. Dar numai eu a fost și lipsa lor s-a văzut deodată. Eu nu i-am luat, tată, eu nu i-am luat. De unde? Vezi de treabă, eu sunt cu minte. Mi-a pus degețelele, aveam vreo 8 ani, dacă, ce știu cât. Mi-a pus degețelele în sertar și mi-a împins degetele acolo și a spus, de mai faci o dată, așa de tare împing că spică degetele în sertar. Niciodată n-am mai furat bani de acasă. Știi de unde înveți să fii hoț? De acolo. Când crești mai mare, vei purta aceeași lăcomie de bani cu tine. Te chem să fii un om integru. Să fii un om integru, cinstit. Amin. A patra bătălie este bătălia pentru integritatea sexuală. O, câte bătălii nu se dau sub ochii noștri aici. Se dau? Regele David aici a fost slab. David nu e un oarecare. Dumnezeu l-a iubit, l-a ales, l-a însoțit. E un om a cărui integritate strălucește atât de puternic în situația cu Saul. N-a vrut sub nicio formă să se răzbune. A ales să sufere mai degrabă decât să-și facă singur dreptate. El nu știe ce e răzbunarea, ce e dușmănia. Iartă, susține. Cântă lui Dumnezeu psalmi, poartă luptele Domnului, biruie. Alege Domnul Dumnezeu să facă un legământ cu David, în baza căruia a spus Mesia se va naște din unul din urmașii tăi și va fi numit fiul lui David. Păi asta e demnitate. Din zona asta a alunecat David. Citirăm textul. Tot după amiază spre seară, David s-a sculat de pe patul său,
s-a urcat pe acoperișul casei și a văzut o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. Nu vreau să mai citesc mai departe. Citiți acasă. Ce l-a nimicit? Răspunsul e unul singur. Pofta ochilor. Ochiul cel rău, pofta aia care i-a venit în suflet. Și de observat este, dragii mei, combinația de factori care se conturează în jurul acestei căderi. Trei factori s-au combinat. David era fără lucru și a trimis oștenii la război, el a rămas acasă. Era în vacanță. Sau în șomaj, am zice, fără ocupații. Al doilea factor, era odihnit. Zice că s-a sculat de pe pat într-o după-amiază spre seară. Era odihnit bine. Și mă gândesc că nu era flămând. Era sătul. Ceva de următorul fel, a mâncat bine la amiază, s-a pus să-și facă siesta și pe ce s-a trezit așa, să ies un pic la răcoare pe acoperiș, pe terasă. Și numai bine. Fără lucru, fără lucru, sătul bine și odihnit bine. Bun pentru păcatul adulterului. Așa a fost și cu nevasta lui Potifar. Și asta, fără treabă, sătulă bine și odihnită. S-a pus pe urmele lui Iosif. Am băgat de seamă din experiența slujirii, a lucrului cu oamenii, că oamenii fără ocupație, sătui de bine și odihniți, cad cel mai ușor poftelor sexuale. Bine se poarte tânăr un jug în tinerețea lui. Postește și roagă-te. Cum vei face față acestor pofte? Întreabă odată la noi la adunare un tânăr pombilețel, era sora Rozi Mogoșani în Cluj, ea lucra în domeniul medicină, era directoarea Institutul Inimii în Cluj, și vine un bilețel cu o întrebare din partea unui băiat, eram la o întâlnire cu tine, așa o stare de vorbă pe scaune stând jos. Unul nou a avut curaj să pui întrebarea public, o scris-o pe bilet. Întrebarea era cam așa, vorbesc numai cu băieți acum. Sunt ispitit să mă uit cum nu trebuie la fete. Ce mă sfătuiți să fac? Nu uit cât o-i trăi răspunsul dat de Rozi. Zice Rozi, auzi băiete, postește. Postește, postește. Atâta să postești până când ajungi în starea aia în care când vine către tine o fată, tu să fii așa, oare ce-i? Tufă? Om? Atunci e scăpat. A răspuns la ironie, dar a subliniat un mare adevăr spiritual. L-ați înțeles? Prea mulți dintre voi vă jucați cu poftele sexuale. Vă compromiteți integritatea vizionând pornografie. Ce poze ai în telefonul mobil? Dacă ar fi să mă uit împreună cu tine pe ultimile 20 de site-uri pe care le-ai vizitat, ți-ar crăpa obrazul de rușine. De aici începe bătălia pentru integritate. Fete care consumă pornografie, băieți care consumă pornografie. Răzgâiați cu ochii acolo ca niște fără minte oameni. Și apoi așteptați să aveți căsnicii fericite. Never ever! Veți primi plata în faptele voastre. Vă chem să rupeți cu acest păcat, pentru că vă va nimici tinerețea. Eu știu familii tinere s-au căsătorit în Domnul și au avut nimicite căsnicia din cauza pornografiei. Păi nu-i posibil, măi băieți, nu-i posibil una ca asta. Să umbli tu la biserică, să cânți în biserică, să lauzi pe Dumnezeu și să te duci acolo. Nu-i posibil. Fetelor, vorbim de integritate sexuală aici. Pornografia face ravagii, apoi cu păcate asociate. Să vorbim despre
cum ne îmbrăcăm. Are oare ceva integritatea sexuală cu felul în care ne îmbrăcăm? Are?
Are. Are multe.
Păi acel tânăr, că nu trebuie să fie fată, am văzut eu băieți care se dau un petec deschiat nasturul până aici să se vadă maimuța pe piept. Păi așa ceva e lipsit de bun simț, băieți. Încheie-te, fii civilizat. Cu niște haine trase pe ei de zici că acum crapă. Vă rog frumos, există o decență în toate și omul lui Dumnezeu, care își păstrează integritate, este atent în aceste zone. Pe cine doriți să impresionați? Dar ce să spunem despre surioarele noastre frumoase, dar nu la fel de cuminte? Haine indecente. Eu am suferit de multe ori pentru că am spus adevărul. Eu fi să sufăr și de aici fie. Câte nuvenire să cântați aici cu fustele o palmă peste genunchi. Apoi de-ați fi văzut voi gândurile la ăștia de aici. Ați fi crăpat obrazul de rușine. Păi nu i-a admis așa ceva, fetelor. Eu vă cred cu toată inima că gândul vostru este curat. Că nu v-a trecut prin minte să se duceți pe vreunul. E o lipsă de maturitate doar, dar cu sinceritate. Dar ascultați-mă bine, puritatea motivației voastre n-anulează efectele rochiei voastre. Ăsta de aici habar n-are de sinceritatea minții tale. El îți vede doar rochie. Primiți cuvântul ăsta de la unul care vă iubește cu adevărat. Și lungiți rochia aia, chiar dacă e criză, și cu materialul. Păi să nu te mai înfățișezi așa! Te numești tânăr creștin, tânără creștină, vrei, aspiri spre fericire în viață, să te binecuvânteze Dumnezeu, să te binecuvânteze, să te facă soție fericită, mamă fericită, bunică fericită, dar e un preț. Fii integră. Nu trebuie să vă gândiți că nu sunteți frumoase dacă nu vă aliniați curentului secular. Lăsați-l în pace. O fată de la noi, de la biserică, așa de cuminte, de isteață, era plină de modestie, dar avea și un simț al umorului, te răsturna cu câte o replică. Zice într-o zi, eu le-am auzit vorbind între ele acolo, vorbea despre astea care bravau prin frumusețea trupului, vorba din proverbe, că o femeie frumoasă și fără minte, cum ai pune un inel de aur în râtul unui porc? Zice fata asta, nu uită-te tu și aici. Vezi? Fetele cu minți se mărită, divele se dau un petec. Dreptate eu aud. Păstrați-vă modestia, integritatea, curăția de suflet. Vegheați în această zonă. Păi cum sunt relațiile dintre tineri? Prieteniile, numite pe nedrept creștine. Cum e aici? E păcat, frate, să sărut o fată? Nu e păcat. De ce să fie păcat? Sărut-o. Apoi mergi, mai departe. Băieți, cum e aici? Te să ai girlfriend, altfel stă. Slăbirea standardelor morale în această zonă. Câți dintre voi, sau să zicem despre alții care nu-s, nu și-au pierdut binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie? Pentru că s-au culcat înainte, în timpul prieteniei lor. N-are asta de face cu integritatea sexuală? Și ca să-ți mărești păcatul, ai minții și pe păstor când te-a întrebat. Vă chem să fiți integri.
Lăsați-mă să vă spun nefericita poveste a unei fete. Nu vă povestesc treburi închipuite. Un prieten apropiat îmi spune într-o zi, frate Nelu, eu când o să mă căsătoresc, o să-mi aleg o fată curată, credincioasă, că și eu m-am ținut așa și așa doresc să fie soția mea. Foarte bine, a spus. Să te ajute Dumnezeu. Începe relația. Fata e botezată cu Duhul Sfânt, plină de râvnă pentru Domnul, cum se cade în adunare, sârguincioasă, implicată în lucru Domnului, totu-i luminos. Până într-o zi, discutând colo între ei, după ce au ajuns și în stadiul de logodnă, zice ea, știi, plâng de câte ori mă gândesc la asta. Eu știu ce-ți dorești tu, dar de câte ori mă gândesc la ce-ți dorești tu, plâng în mine și mă doare. A sosit momentul să-ți spun. E adevărat că am crescut în familie de credincioși. E adevărat că am fost botezată de Domnul cu Duhul Sfânt la vârsta de 16 ani. E adevărat că m-am botezat la 17 ani. E adevărat că acum, având 25 de ani, am stat lângă Domnul în toți acești ani. Dar când am avut 15 ani, am jucat. Am fugit cu un băiat mai mare ca mine. A făcut ce a vrut cu mine. Nu mai pot repara ce a fost. Păi când a auzit prietenul meu, l-a năucit. M-a sunat să-mi ceară sfat. M-am rugat de el, am insistat de el să ierte. Am folosit toate argumentele pe care le-am știut eu. Am mers până acolo să-i spun, auzi, Domnul Iisus o iertat, a zis, atunci tu de ce nu ierți? Domnul Iisus o face mireasa lui, o face, a zis el, atunci tu de ce nu vrei să fie și mireasa ta? N-a putut. A rupt logodna. Nu, acum, gândiți-vă voi, fetelor, la o treabă. După ce o trimis-o acasă, băiatul ăsta, și așa a dat seama acum că s-a rupt logodna, pe 25 de ani, credincios. Nu blestemaia ziua aia, când la 15 ani fiind, o făcut ce-a făcut. Umbrele lipsei de integritate sunt lungi. Știu că-s dureroase aceste cuvinte, știu bine. Dar ăsta e adevărul. Sper în harul lui Dumnezeu, îți va da Dumnezeu unul care te va înțelege. Îți va da Dumnezeu pe cineva care te va accepta cum ești, poate cu un trecut asemănător cu al tău, dar te vei întâlni cu lipsa de integritate. Te vei întâlni. Să nu credeți că și că la David, prea ușor în zilele noastre, iartă Dumnezeu, te duci acolo, te mărturisești, eu zic de post, că pași, mergi în rai. Păi nimic în viața lui David n-a mai fost ca înainte. Nimic. Vă chem, dragii mei, să luptați pentru integritatea voastră. Fiți oameni, fiți oameni sfinți, curați pentru Domnul. Vreți să primiți acest cuvânt? Dumnezeu să vă ajute. Vestesc harul lui Dumnezeu și cred în el. Dar să nu fie nevoie să opereze în dreptul vostru. Știți că este în Biblie unul care și-a păstrat integritatea? Numele lui este Iosif. Băiatul ăsta era sub vârsta de 20 de ani. Nevasta lui Potifar se ținea după el scai. Ar fi putut o vreme să trăiască bine, dar n-a vrut. Știți de ce? El a spus așa, să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui. A fugit. Hai să socotim. Ce l-a costat pe Iosif faptul că a ales să fie integru? Ce l-a costat? Totul. Serviciu. A mai rămas la locul de muncă? Nu. No. Locuința. Am mai avut locuință. Banii. Totul s-a dus. Libertatea. Știți unde a ajuns? Pușcărie. Și cei mai dureros, poate, reputația.
Violatorul, ca violator s-a dus în pușcărie. Și-au bătut joc de el, l-au călcat în picioare, l-au făcut neom. Numai Dumnezeu știe adevărul. Băiatul acela a pierdut tot pentru că a vrut să fie integru. Bani, viitor, carieră, serviciu, casă, libertate, reputație, tot a pierdut. Nu i-a rămas nimic decât un suflet curat cu care s-a dus în temniță, sperând că Dumnezeu își va aduce aminte de el. Și și-a dus. Anii au trecut, Dumnezeu l-a ridicat sus, e drept, după un timp. Întotdeauna integritatea va fi răsplătită. Întotdeauna. Și umbrele lungi ale lipsei de integritate vor bate pe tine când nu te aștepți. Te ascunzi de oameni cât poți, o învârți, o sucești, o îndrepți, o îmbârligi, dar în final o încurci. În schimb, cei integri trăiesc în siguranță. Bătălia pentru integritate. Dragii mei tineri, există un ceas al întunericului. Un ceas al întunericului pe care Dumnezeu îl îngăduie în dreptul fiecărui om. Un prieten de-a meu, englez, un păstor englez, îmi spunea într-o împrejurare o experiență. Participa la o conferință cu mai mulți lucrători creștini și unul dintre ei, într-o dimineață, îi relatează un vis. Visase noaptea că pe un câmp era un pom înalt, un copac viguros. Deodată s-a pornit o furtună năpraznică cu scopul de a culca la pământ copacul. L-a izbit din toate părțile și n-a putut să-l doboare. S-a făcut liniște. În liniștea aceea s-a putut vedea că în trunchiul copacului, de pe o parte pe cealaltă, era o gaură. Străpungea cu trunchiul. Furtuna zici că s-a adunat la sfat. S-a organizat într-un vârtej care a început să bată pe orizontală. Numai în gaura aia a forțat. Orice detaliu al copacului a fost neglijat, mai puțin fisura. Atât a insistat și cu atâta putere și insistență a lovit, încât în final a făcut copacul așchii. Dimineața, după vis, omul s-a trezit îngândurat. A relatat visul lui Johnny și Johnny l-a tălmăcit. Copacul ești tu. Furtuna este ceasul întunericului. Fisura este gaura din caracterul tău. Va veni un ceas al întunericului, dragii mei tineri. Pe Avram l-a întâlnit în granița cu Egiptul, pe Lot lângă câmpiile Sodomei, pe Gehazi în fața arginților lui Naaman, pe David pe acoperișul casei, pe Petru la focul de cărbuni, pe Iosif lângă nevastă lui Potifar, pe Iov în fața fetelor frumoase și a zis, el am făcut legământ cu ochii mei, să nu mă uit. Vine un ceas al întunericului și pentru tine. Ce vei face? Ascultă-mă bine, te va lovi unde ești mai slab. Acolo unde te joci, te va lovi. Acolo unde este fisura din caracter, te va lovi. L-am auzit pe Johnny, n-am putut să nu-mi iau un pic și să scriu pe câteva foi întrebarea unde e gaura din caracterul meu. Te preocupă răspunsul la această întrebare? Bătălia pentru integritate. Cu siguranță că pe parcursul acestei zile Dumnezeu ți-a arătat unde e fisura. Acum să ne rugăm Lui să aducă vindecarea, eliberarea, izbăvirea. Pentru că tu trebuie să ajungi în împărăția lui Dumnezeu și să fii biruitor cu Hristos, să domnești în slavă. Biruie lucrurile care te-au prins. Curățește-te prin harul lui Dumnezeu. Fii integru.
David spune, când îți întorci privirile spre Domnul, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. N-ați vrea să ne întoarcem fața înspre Dumnezeu, dragii mei tineri? Să fim oameni integri? Aș ruga să stăm cu capul aplecat și să medităm. Azi dimineața am vorbit despre integritatea minții, luptele noastre cu televizorul, cu internetul, jocurile video. În seara asta despre integritate în domeniul identității spirituale, a sistemului de valori, integritate financiară, integritate sexuală. Dacă simți că Dumnezeu îți cere să te vindeci într-o anumită zonă a vieții tale, te chem să te rogi. Să te rogi Domnului și să-L proclam pe El Domn, să-I ceri să vindece zona aceea din sufletul tău. El poate să o facă. Duhul Sfânt poate să tămăduiască. Poate că îți simți conștiința încărcată și ai vrea să dai înapoi timpul și să nu mai faci ce ai făcut. Tu nu poți. Dumnezeu, în schimb, poate da iertarea. Dumnezeu poate să te reabiliteze. Dacă te vei smeri, va putea să-ți lase și binecuvântarea. Te chem la Domnul. Te chem la Domnul nostru Iisus, care este plin de har. Și fie ca seara aceasta să fie o seară a reînnoirii noastre. Te-ai gândit unde e fisura din caracterul tău? Poate că trebuie să iei mai în serios lucrurile mici din viață. Cum vorbești? Cum te îmbraci? La ce îți petrești timpul? Pentru că aceste mici vulpi îți vor distruge viile în floare ale tinereții. Vă chem să venim către Domnul cu toată inima. Este cineva aici în această seară care dorește să-și reînnoiască legământul cu Domnul, angajându-se cu forțe noi în bătălia pentru integritate? Dacă da, vă rog să declarați acest lucru printr-o ridicare de mână. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea să ne rugăm. Aș fi vrut să vă chem în față, dar îmi dau seama că trebuie să rămână băncile goale. Mă bucur pentru răspunsul pe care l-ați dat. Și cerul se bucură. Dar fie ca în curăția de inimă să strigi către Dumnezeu și Dumnezeu să te curățească, să te sfințească, să te ridice. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom înainta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune comună. Dacă poate cineva dintre cei prezenți dorește să fie susținut în rugăciune, dacă ar fi să așteptăm aici în față pe toți cei care ați ridicat mâna, n-ați încăpea. Dar poate că totuși e cineva care spune: eu vreau să se roage cineva cu mine. Sunt gata să mă rog împreună cu tine. Să-ți dea Dumnezeu biruință, să ne dea la amândoi. Începem să ne rugăm în comun și dacă în acest timp cineva vrea să fie ajutat în rugăciune, vă așteptăm aici și ne vom ruga. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să începem să ne rugăm.